Armex Energy. 17 let dodáváme energii Česku. Máme zajištěno dostatek energie pro naše stávající i nové zákazníky na celý příští rok.
Sponzor pořadu.
Tímto dílem pořadu host Lucie Výborné vás výjimečně provede Vladimír Kroc.
Rita Kindlerová je překladatelka z ukrajinštiny. Vítejte v Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdá se, že v posledních měsících nemáte o práci nouzi.
To tedy nemám.
Přetrvává asi spousta vžitých omylů. Třeba, že ukrajinština je velmi blízká ruštině.
No není. Není velmi blízká, je částečně blízká, je to východoslovanský jazyk.
Jak to připodobně? Je to třeba podobné jako čeština, polština?
Třeba tak, nebo mezi ruštinou a polštinou, řekněme něco.
A co to je suržik?
Suržik je mix ukrajinštiny a ruštiny, většinou postavený na bázi vlastně ukrajinštiny s ruskými slovy, ale třeba s ukrajinskou výslovností, takže třeba slovo gavariť se neříká G, ale H. A podobně.
Vy tvrdíte, že na Ukrajině dlouho probíhala lingvocida. Co máte na mysli?
Tak to není můj termín, ale termín používaný v sociolingvistice. Hodně ho používá specialistka právě na vlastně vývoj novodobé ukrajinštiny Larisa Masenko z Kyjevo-Mohylianské akademie, která hodně píše o tomhletom tématu a vysvětluje vlastně, proč ho používá, protože stejně jako genocida, tak je likvidace vlastně národa nějakého, tak stejně tak byla likvidována ukrajinština jako samostatný jazyk. Takže proto ta lingvocida.
Jak je to s užíváním ukrajinštiny a ruštiny na Ukrajině dnes?
Tak ukrajinština je státní jazyk, vlastně, který by se měl používat ve školství, ve všech státních institucích. Lidé by ho měli znát z médií. Samozřejmě praxe byla jiná, je v současné době úplně jiná a jaká bude do budoucna, to se teprve uvidí.
A promiňte, jak to, že praxe byla jiná, když říkáte, že to je státní jazyk, mělo by se maturovat z ukrajinštiny?
Tak maturuje se z ukrajinštiny, dokonce se dělají při zkouškách, přijímacích zkouškách na všechny vysoké školy, tak se dělá zkouška i z ukrajinštiny, z jazyka, ale ta praxe je jiná, protože v mnoha regionech Ukrajiny na východě a nejenom vlastně na tom úplném východě, ale třeba i v Charkově, co vím od kamarádů, tak vlastně záleží na tom, třeba když si vezmeme vysokou školu, řekněme nějakou fakultu nehumanitního zaměření, tak tam se většinou třeba ty vyučující vždycky na začátku semestru zeptají, jestli jako studentům nevadí, že budeme mluvit prostě rusky, nebo to, co oni si myslí, že je ruština, tedy třeba nějaký ten suržik nebo tak, ale většinou teda ruština, tak a většina z nich samozřejmě řekne, že ne, protože kdyby se nějakým způsobem asi k tomu vymezovali, tak by třeba jako nemuseli dostat dobré známky nebo tak.
Vy jste řekla důležitou věc, že si myslí, že je to ruština. Je to vysvětlení, proč třeba někteří Ukrajinci, kteří jsou delší dobu u nás, těm současným nerozumějí?
Přesně tak, jako vlastně ten suržik nebo dialekty jsou různé. Ten suržik taky závisí na tom, kde se s ním mluví a vyvíjí se v čase a prostoru. Takže spousta mých ukrajinských kamarádů, kteří žijí v České republice už leta a třeba nenavštěvují Ukrajinu nebo ta místa, odkud pocházejí hodně často, tak sami říkají, že vlastně ztrácí kontakt s tímhletím vlastně speciálním jako jazykem nebo formou jazyka.
Co vám přinesla zkušenost z dobrovolničení v Příbramském asistenčním centru pro uprchlíky? Poznala jste Ukrajince jinak, než jste je dosud znala?
Tak rozhodně, protože samozřejmě já jezdím na Ukrajinu a stýkám se s určitou jenom vlastně bublinou v uvozovkách lidí, takže v takovémhle prostředí poznáte všechny možné sociální vrstvy, lidi z různých nejrůznějších regionů. Takže určitě to bylo zajímavé.
Na Ukrajině máte spoustu přátel. Jak nesete novou etapu ruské agrese? Protože vy zdůrazňujete, že válka začala už v roce 2014. Letos v únoru vstoupila do nové etapy.
No tak já musím říct, že jsem podobně jako spousta, asi možná většina Ukrajinců a ukrajinistů u nás nebo lidí, kteří se o to zajímali, tak jsem do poslední chvíle tak nějak taky věřila, doufala, že nic takového nenastane, ale vlastně člověk, pokud do toho trošku viděl, tak to očekával, že něco bude, jak velkého rozsahu a jak velké tragédie, to už jsme těžko mohli odhadnout, nebo spíš to bylo takové to zavírání očí před něčím, co je nevyhnutelné a vy do poslední chvíle vlastně věříte, přejete si, modlíte se, aby to nenastalo. Takže od toho 24. vlastně února, tak já jsem žila několik měsíců vlastně v takovým jakoby stresu, presu. Člověk byl úplně jako mimo sebe vlastně. Já jsem jela na nějaký jako autopilot vlastně.
Aktuálně vychází váš překlad knihy ukrajinského výsadkáře Valerie Markuse Stopy na cestě. Co o ní můžete prozradit?
Tak je to román o začátku vlastně té války, která, jak jste říkal, začala v roce 2014 a tahle ta kniha je právě z toho roku 2014, respektive 15, protože autor se účastnil bojů vlastně od začátku, prošel největšími bitvami v Uhle Hills, kde Balce a podobně. A vlastně popisuje, je to hodně autobiografické, ale ne stoprocentně, což samozřejmě spousta lidí si vztáhne, že to je tedy přímo o autorovi, ale on sám říká, že tam vlastně zahrnul zkušenosti svých kolegů, přátel a upravil to vlastně, napsal takový velmi otevřený román, který bychom mohli rozdělit na takové tři části. První část se týká vlastně vyrůstání v takovém tom marazmu 90. let na malém městě z centrální Ukrajiny. Druhá část vlastně potom po škole, kdy vstoupil do výcvikového střediska, protože se rozhodl, že vlastně jediné východisko z toho zázemí, ze kterého vycházel, které nebylo nějak ideální, tak že jediné východisko je stát se vojákem. A pak vlastně ta třetí část už je tedy vlastně jakoby armáda skutečná a začátek války, to znamená, dokonce je tam i vlastně reflektován Majdan, velmi zajímavě, myslím, že o tom se u nás vůbec neví, jak to vlastně fungovalo v armádě tehdy.
Čím to, že, nebo jak si vysvětlujete, že je to takový bestseller na Ukrajině, tím spíš, že si autor tu knížku vydal sám s vlastním nákladem?
Tak bestseller je to proto, že autor to tak zamýšlel i. On říkal, já chci napsat knihu, kterou by četl každý.
Spisovatel by nechtěl takovou knihu napsat.
Samozřejmě, ale on to chtěl tak, aby ji četli i maminky nadmateřské, i babičky, i teenageři.
To se mu povedlo.
A myslím si, že se mu to povedlo, že sice tam ten záměr byl, to znamená, už věděl vlastně, jakým způsobem asi má psát.
Ale nepodbízí se.
Nepodbízí, ne. Ne.
Jakou roli v tom hraje to, že je to chlapák, který je idolem, jak už jsem řekl, ukrajinských žen a dívek?
Tak já myslím, že to hraje třeba pozitivní roli v tom, že spousta z nich si potom tu knížku i přečte, když ji trošičku zpropaguje, a to on umí velmi dobře, tak si myslím, že díky tomu vlastně si řeknou, no tak jako fajn, krásný chlap, zřejmě inteligentní, přečtu si.
Ale stojí za to přečíst tu knížku. Proč by ji měl číst český čtenář?
Tak český čtenář vlastně nemá začátek té války. Nějak pokrytý vlastně beletristicky. My tady máme hodně reportáží, máme hodně knížek o tom konfliktu, o tom, jak to vypadalo na Ukrajině před současné době, během války. Ale není tady vlastně to, co je nutné pro každého normálního vlastně Čecha, který si nechce číst vlastně reportážní nebo vlastně dokumentární tvorbu, ale chce se vcítit do člověka, který zažil vlastně tenhle ten začátek. Takže já bych tu knížku přirovnala k současným vlastně moderním, to znamená dějinám po roce 91 na Ukrajině, kdy Ukrajina vlastně začala ve velkém marazmu, velmi, velmi špatně řekněme, a ten život nebyl vůbec jednoduchý v těch 90. letech. Potom vlastně se tak nějak jako potácela v tom všem, do toho ta ruská propaganda, informační prostor vlastně ovládaný Ruskem. A vlastně pak to sebeuvědomění si nejdříve na prvním Majdanu 2004, pak na tom druhém Euromajdanu nebo revoluci důstojnosti 2014. A v současné době už ta vlastně funkční, perfektní armáda.
Mluvili jsme o novém románu Stopy na cestě Valerie Markuse. On je aktivní voják, je stále ve službě.
Tak on je voják a v současné době povýšil, protože s kolegou vlastně tvoří od jara elitní útvar, k který byl teď nyní sformulován.
Takže asi nemá čas na další psaní. Jaké to bylo s ním být v kontaktu? Protože vy jste aspoň přes Zoom jste se s ním setkala.
Tak je to voják, na některé otázky odpovídá jedním slovem, samozřejmě je věcný, mm-hmm. velmi věcný.
A vynahrazuje si to potom v tom textu? V té knize? Jakože tam je epičtější?
Já myslím, že jo, ale tak jako velmi, velmi jasně a vlastně cíleně, takže není zase nějaký jako příliš epický. Ale když jsem se ho ptala na některé otázky, tak on vlastně říkal, pokud se mě nikdo na nic neptá, tak já nemluvím. Klasický voják.
No, vy překládáte taky poezii, když možná ne už tolik kvůli času.
Většinou, ano.
Ona reaguje rychleji. Zaznamenala jste už beletrii, která by reflektovala události posledního 3/4 roku na Ukrajině?
Tak ta beletrie samozřejmě vždycky má takzvané v uvozovkách zpoždění, protože tam je třeba to trošku víc prožít a nechat tomu i odstup a čas. Poezie vlastně mnohem lépe to vystihuje, protože může být velmi úderná, prostě přijde to na toho básníka a on sedne a píše. Když to u té beletrie, nevím, jestli by to i bylo vlastně zdravé, bez toho nějakého odstupu a prožitku psát něco. Na Ukrajině už vychází věci, které některé jsou relativně kontroverzní. Například jsou to knížky, které zpracovávají téma Buča a vím, že kolegové vlastně z literárních kurů na Ukrajině nejsou s tím velmi spokojení s některými těmi tvory, díly, protože mají pocit, že si je jakoby někdo uzurpuje, aniž by měl ten prožitek právě.
Vy jste byla vyznamenána cenou Hryhorie Skovorody. Díky čemu?
Za přínos ukrajinské kultuře za hranicemi.
Kdo byl Hryhorij Skovoroda?
To byl filozof, velice zajímavý. Myslím, že u nás celkem chybí i jeho vlastně taky nějaká reflexe nebo překlad nějakých jeho děl. On byl potulný filozof, takový ten klasický, co chodil a měl velmi, velmi pozitivní vztah k životu.
A co je Drahoman Prize?
Tak Drahomanova cena byla je nová cena ukrajinská. Doufejme, že zůstane tak prestižní, jak se tvářila na začátku a jak zřejmě v těchto letech nějak...
Promiňte, za překlady ukrajinských děl...
Tak, je to za překlad, je to vlastně ukrajinská cena pro překladatele, literární překladatele z ukrajinštiny do jiných jazyků.
Ukrajina je největší evropská země rozlohou. Jaký je u nás zájem o tamní literaturu?
Tak zájem samozřejmě stoupá vždycky, když se na Ukrajině něco děje, což je relativně škoda. Třeba já jsem přeložila knížku ukrajinského historika Volodymyra Vjatroviče, která vyšla před dvěma lety a jak mi nakladatelství sdělilo vlastně od toho 24. února najednou prostě to, co bylo na skladě, se najednou okamžitě vyprodalo, takže bylo nutné udělat dotisk. Ale mezi tím se to tak jako prodávalo, tak trošku jako zájem byl, ale asi zřejmě spíš od lidí, kteří se nějakým způsobem tématu věnují.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Hostem Radiožurnálu je dnes ukrajinistka a překladatelka Rita Kindlerová. Vy jste chtěla původně studovat byzantologii, proč jste se nakonec zaměřila na novořečtinu a ukrajinštinu?
Tak já jsem chtěla tu byzantologii studovat, chtěla jsem dělat umění byzantský, ale vlastně kvůli tomu, že se neotvíral obor, tak jsem se pak rozhodla, že si vyberu vlastně takový nástupnický jazyky, kultury Byzance, to znamená Řecko a Kyjevskou Rus, takže vlastně řečtina a ukrajinština.
A jak to, že největší vliv na to, že jste vystudovala ukrajinštinu, měl váš pobyt ve Spojených státech?
No největší nevím, ale měl...
To byste řekla.
Ano, měl velký vliv a to bylo proto, že jsme se tam stýkali hodně, chodili jsme do kostela k řeckokatolíkům, kteří sice nemluvili už nikdo z nich vlastně žádným slovanským jazykem, nějaký babičky uměly třeba některá slova dialektní nebo tak, ale hlásili se k tomu odkazu a vlastně byla to velmi příjemná skupina lidí.
A co vás vedlo do Spojených států?
Tak můj otec byl matematik, který tam působil rok na univerzitě.
Váš manžel je Ir. Jste se potkali kde?
V Praze. Pod Karlovým mostem.
Takže to nesouviselo s nějakým vaším studijním pobytem někde?
Souviselo to s Rybovkou. takovou tou rybovkou, jak se 23. zpívá pod Karlovým mostem.
Takže jsme zpátky u vašeho vlastně dalšího koníčku a to jsou ty, dejme tomu, ta stará hudba a kostelní varhany. Ono, když jsem se ptal na to, jak to souvisí třeba s vaší prací, tak nakonec bychom možná našli i nějaké souvislosti s tím, že, jak jste řekla, pracujete v té slovanské knihovně, která je součástí Národní knihovny, říkám to správně.
Ano.
A tam máte na starosti rukopisy a staré tisky.
Přesně tak. Přesně tak. Katalogizuju, připravuju je vlastně k digitalizaci a je to nesmírně zajímavá a vlastně úžasně detektivní práce. Tak to mě děsně baví.
Co jste třeba zjistila nebo vypátrala?
Tak mě třeba zajímají takzvané marginálie. To znamená, to jsou vlastně poznámky čtenářů nebo vlastníků těch knih. Takže z nich se třeba dozvíte o tom, kudy ta kniha procházela. A tím, že vlastně jsem ukrajinistka, tak samozřejmě primárně se zabývám tisky nebo rukopisy, hlavně tedy tisky v současné době. Doufám, že na ty rukopisy taky dojde právě vlastně z území, které v současné době, řekněme, je Ukrajina, Bělorusko, částečně Rusko, nebo Polsko i taky, to byl polsko-litevský stát, kde součást vlastně Ukrajiny, taky část Ukrajiny byla. Takže se dozvíte, kudy třeba ta kniha putovala, kdo ji měl v rukou, protože hodně lidí se třeba podepisovalo nebo psalo různé záznamy, data, komentovalo třeba ten text, takže někdy je to i velmi takové jako zajímavé, jo, že třeba najdete, že tuto knihu to je nutné spálit a podobně.
Co vám to třeba řeklo nového o historii oblasti, o kterou se zajímáte?
Tak většina těch knih nebo rukopisů tak se týká buď vlastně takového, jsou takového hospodářského charakteru, zná smlouvy, dopisy, takže hodně to vypovídá vlastně o společnosti, jak fungovala, jaké byly vztahy mezi, řekněme, šlechtou a poddanými nebo kupci vlastně a pak to je hodně o knížky vlastně, o texty církevní, a protože já jsem vzdělaná celkem jako římskokatolička vlastně i právě třeba zrovna tou hrou na varhany, vlastně musíte znát liturgii, tyhle věci, tak ty texty jsou hodně, hodně církevní, hodně religiozní, takže vlastně jde o takovéhle.
Čím to, že váš první překlad byl z ukrajinštiny do novořečtiny?
Tak my jsme měli výborného lektora, vlastně na novořečtině, a který velmi podporoval vlastně používání jazyka, pracování s ním, vlastně nebyl to takový ten zapšklý starý systém ve stylu prostě, když ten jazyk neumíš, tak se opováš jako do něj něco překládat nebo z něj něco překládat, nebo vůbec vlastně nejdřív musíš být super a pak můžeš. Tak mě vlastně taky zaujalo, že hodně Řeků je hodně jako levicově zaměřených a mají jakoby Rusko jako takový vzor, nebo jsou velmi rusofilní, tak jsem si říkala, já jim musím představit i tu jinou stránku toho východu, východní Evropy, a to je Ukrajina, která mě připadá nesmírně zajímavá a je neznámá pořád velmi. Takže jsem vlastně začala překládat poezii, vlastně ukrajinskou poezii do novořečtiny, jakoby poprvé.
Takže to byla báseň, ale první vámi přeloženou novelou byl Polní výzkum ukrajinského sexu Oksany Zabuško z roku 2001. V čem byla skandální?
Tak skandální, já myslím, že v současné době už by se asi za skandální ten román považovat nedal, ale na Ukrajině vyvolal obrovské pozdvižení, protože to byl první vlastně, řekněme, ženský román, velmi otevřený a reflektující vlastně takové ta bolavá místa vlastně jak ukrajinských nejenom žen, ale celých generací, které byly potlačovány právě, jak už jsme mluvili třeba o tom jazyce, o kultuře a podobně.
A může vás považovat za dvorní překladatelku, nebo jak to nazvat, Oksany Zabuško?
Tak zatím jsem přeložila jejich textů nejvíc, tak asi jo.
Seznámili jste se, spřátelili?
Ano, ano, pokaždé, pokud je to možné, tak se rádi vídáme, a s Oksanou je velmi, velmi zajímavé si povídat.
No, je to intelektuálka. No, jak je důležité pro překladatele kontakt s tím autorem?
Tak někdy ten kontakt je velmi důležitý, protože potřebujete s tím autorem komunikovat a nějak s ním konzultovat, protože Oksana velmi píše velmi vlastně specifickým způsobem, takže je to fajn. Někdy samozřejmě, ale to vám řekne asi každý překladatel, někdy ten autor nemá příliš zájem třeba o překladatele, protože je překládán do tolika jazyků, že by to třeba ani fyzicky nebylo možné nějak se věnovat každému zvlášť, ale myslím si, že každý autor víceméně je rád za všechny své překladatele.
Máme tady mail od Hanky, píše, jestli můžeme zopakovat název knihy O začátku konfliktu na Ukrajině, kterou paní Kindlerová přeložila, zastihla jsem jen útržek rozhovoru. Tak Hance, děkujeme za otázku a připomeňme tu knížku, která byla zatím posledním vaším překladem.
Ta knížka se jmenuje Stopy na cestě, autor je Valerij Markus, a knížku vydalo nakladatelství Familium.
U nás tedy v českém překladu, protože on, jak jsme řekli, si původně tu knížku vydal sám a jak se ukázalo, tak měl dobrý odhad, protože je to bestseller. A ono to ale souvisí samozřejmě zřejmě i s tou situací teď na Ukrajině.
Určitě nejenom s tou teď situací, ale i vlastně s tou reflexí toho, jak je to zpětně právě. Jo, jakoby přečíst si ten příběh vlastně mladého kluka, který se z ničeho nic bez jakýchkoliv vlastně životních zkušeností v dospělém věku dostane do takovéhle situace, je vlastně, to se nedá nějak jako prožít, pokud v tom nejste sám, a já myslím, že Valerij Markus to velmi dobře přinesl, ukázal, ta knížka je vlastně o životě, o lásce k životu.
Myslím, že obecně toho o Ukrajině víme míně, než si myslíme. Jak je to obráceně? Kolik toho vědí Ukrajinci, kteří se k nám uchylují před ruským válečným běsněním o životě u nás?
Tak asi úplně stejně jako my málo víme o Ukrajině, než se tam třeba dostaneme fyzicky nebo než si něco přečteme. Samozřejmě zase, že něco si přečtete, ale samozřejmě v realitě je zase trošku jiná, takže to vzájemné poznávání je pomalý. Ale doufám, že až skončí válka, takže třeba se Češi taky vydají na Ukrajinu, protože to je největší stát v Evropě vlastně. A když si vezmete Českou republiku, jak je maličká, jaký rozdíly jsou u nás, třeba vezměme si jenom Moravu, západní Čechy, severní Čechy, jižní Čechy, jižní Moravu, a ještě v rámci těchto regionů máme další vlastně rozdíly, tak si to zkusme aplikovat na Ukrajinu.
Váš manžel je politolog IR, díky němu máte možná trošku nadhled a zabýváte se taky pohledem vlastně vnějším na českou společnost. Co vám třeba teď ta aktuální situace, to, že jste pomáhala v dobrovolnickém centru uprchlíkům v Příbrami, řekla o nás samotných?
Tak já jsem byla neuvěřitelně překvapená, pozitivně překvapená, a musím říct, že to sdílíme všichni Ukrajinisté tady, ať už jsme Češi nebo tedy Ukrajinci žijící tady, jak se Češi vlastně k tomu postavili. Že to byl prostě neuvěřitelné vlastně takové zedmutí solidarity právě s těmi uprchlíky, respektive uprchlicemi, protože opravdu jde většinou o ženy s dětmi nebo starší lidi. A mě to velmi, velmi jako nadchlo vlastně. Já jsem za to byla strašně ráda.
Ostatně i vy jste ubytovali několik Ukrajinců.
Ano, bydleli u nás dvě slečny a ještě jsme měli v pražském bytě taky jednu studentku, která se tady vrátila na Ukrajinu.
A jejich osudy jsou zajímavé, třeba už jenom ten původ.
Ano, tak jedna slečna je původem vlastně, má původ rusko-ukrajinsko-arménský. Její otec je můj známý vlastně, také překladatel, který překládá z ruštiny do ukrajinštiny nebo z angličtiny do ukrajinštiny na Ukrajině.
Tvrdíte, že s Ukrajinci máme společný nebo podobný smysl pro humor. Jak byste ho vystihla?
Já bych řekla, že nám nic není jako svaté. Jo. Tedy já bych tady zmínila autora Jurie Vinečuka, jehož humor mám speciálně ráda, protože si myslím, že vlastně vystihuje takové to gro vlastně těch našich národních jako povah trochu. On zase naopak zná velmi dobře českou literaturu, sám překládal Hrabala a zná ji velmi dobře, takže jemu to velmi konvenuje. A speciálně tedy s lidmi třeba právě z Haliče nebo ze západní Ukrajiny, ale nejenom, musím říct, nejenom, tak si dovedeme dělat někdy opravdu takový ten šibeniční humor, jak je nazýván.
Napadá vás vtip, který by se nestratil v překladu? Nechci vás do toho nutit, protože je to ošemetné vyprávět.
No, myslím, vtipy. Že teď takhle dobře. Na místě asi
něco
ne.
Něco si radši přečteme. No, kdybych vás požádal o seznam autorů nebo děl, kterými bych si měl doplnit vzdělání, která to jsou?
Tak určitě už jsme zmiňovali Oksanu Zabuško, já bych zmínila ještě Jurie Andruchoviče, několik jeho knížek vyšlo v češtině, vyšly dvě sbírky povídek ukrajinských, současných ukrajinských autorů, je tady Serhij Žadan v češtině, Natalka Snědanko, již zmiňovaný Jurij Viničuk, máme knížku v Tetiany Tani Maliarčuk s výběrem vlastně jejich věcí. Velice zajímavý autor je Taras Procházko, který podle jména asi odhadujete, že má český původ, jeho dědeček byl Čech, pocházel z Jablunkova. Určitě ještě nějaké další autory bych zmínila, ale já bych doporučovala stránku iliteratura.cz a já tam doplňuji vlastně průběžně všechny knížky, nebo snažím se o všechny knížky, které vyšly z ukrajinštiny nebo které se Ukrajiny týkají.
Tak tím zatím posledním překladem byl Stopy na cestě Valerie Markuse. Pracujete teď na nějakém dalším?
Já většinou o tom nerada mluvím, na čem pracuji, ale zatím se rýsuje několik velmi zajímavých projektů, i na překlad, takže nebudu nic prozrazovat.
No a my jsme zatím mluvili nebo celou dobu o vašich překladech z ukrajinštiny, ale vy překládáte i do ukrajinštiny. Co třeba?
No tak v posledním roce vlastně teď jsem překládala samozřejmě nejrůznější smlouvy, zprávy vlastně pro Ukrajince, kteří jsou u nás, to znamená, jak se dostat kam v smlouvu nájemní třeba, nebo vlastně takovéhle praktické věci, ale musím tady zmínit jeden velmi zajímavý projekt taky, který byl pro českého vlastně rapového zpěváka Lipa. S kolegyňkou Ukrajinkou jsme překládali jednu jeho píseň, jeden vlastně video, vlastně k té písni z jeho posledního alba jsme překládali právě do ukrajinštiny, protože ten klip se vlastně věnuje té válce na Ukrajině. Myslím si, že to je velmi zdařilé a doporučuji všem, aby se na to podívali nebo si to poslechli.
Tak děkujeme za to doporučení. No, já zase můžu ještě pozvat, vlastně kdyby někdo měl zájem, tak se podívá do Dobříše v neděli a tam si může poslechnout našeho dnešního hosta, který mluvil zejména tedy o literatuře, jak hraje na kostelní varhany. Hostem byla ukrajinistka Rita Kindlerová, překladatelka. Moc vám děkuju a mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.